Tere! Võib-olla päris jututa ei jää. Kas see nüüd laste jutt otseselt on, aga ma tean seda, et väga paljud täiskasvanudki ootavad laste juttu lihtsalt sellepärast, et see jääb paremini meelde kui teoreetiline arutelu. Ja mul on täna ka paar selgitavat juttu sees. Selle aastane palvenädal keskendub kolme inglikuulutusele. Ja ma ei hakka siin lugema ette teksti, mida iga inimene võib ise lugeda meie ajast või siis veebilehe materjalidest. Ja kui kellelgi need ei ole parasjagu käepärast, siis no, antke märku, küllap mõni sõber laenab teile võib-olla kohe mitte tänasel päeval, aga homme ikka. Nii et lugeda Eestimaal oskavad kõik inimesed ja see on tore. See on väga tore, sest see ei ole igal pool maailmas niimoodi. Küll aga on minu tänane mõttekäik ajendatud sellest, mitte otseselt seotud konkreetse käsitlusega ja võib-olla kõige rohkem teisest loengust ajendatuna sai see mõttekäik siia kirja pandud. Ja vaatamata sellele, et meie oma koguduse pastor on kolme ingli kuulutuse teemad siin suhteliselt hiljuti käsitlenud, ei ole ilmselt sellel teemal rääkimine mitte kunagi üleliigne. Nii et loeme kolme ingli kuulutuse päris algusest. Ilmutuse 14 ja ma loen 6. ja 7. salmi. Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal. Kõigele paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega. Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Inglil oli igavene evangeelium. See on otse kui püssetendusel. Ma ei tea, kas te teate seda ütlemist, et kui ühes näitemängus on esimeses vaatuses keegi vehib püssiga, siis on kindel, et hiljemalt kolmandas vaatuses tuleb sellest pauk. Miks selline võrdlus? Või kui ma oleksin tulnud siia ette näiteks vihmavarjuga, siis te oleksite kõik olnud valmis selleks, et ühel hetkel lööma selle vihmavarju lahti ja hakkam vihmavarjust rääkima. Sobiks küll tänasesse konteksti isegi ühe koha peale. Meil on eelinfo olemas mingi asja kohta, mis hakkab edaspidi kõnelema ja mis paneb meid asju nägema võib-olla natuke teistmoodi nurgalt, võib-olla natukene teises kontekstis, võib-olla mingite rõhuasetustega. Ja see on asi, mida mina õppejõuna tegelikult igapäevaselt teen. Kui ma alustan mingit loengutsüklit või mõnikord ka mõnda teemat, siis ma alustan taustsüsteemist ja põhimõistetest. Miks? Selleks, et me saaksime asjadest ühtemoodi aru. Selleks, et meil oleks olemas mingi pidepunkt, kust edasi minna. Selleks, et me teaksime, millest me üldse räägime. Kui ma esimese kursusega alustan füsioloogia õppimist, siis ma väga sageli pean rõhutama seda, et ma räägin tervest inimesest, ma räägin terve inimese organismi toimimisest, ma räägin täiskasvanust, sest lapsest räägivad teised ja haigustest räägime alles järgmisel aastal. Paneme asjad konteksti, millest me kõneleme. Ja nüüd kolme ingli kuulutus hakkab pihta sõnumiga, mis peaks olema kas siis taustsüsteem või põhimõiste või kõik need mõlemad, kõik see kadervärk kokku. Ehk siis igavene evangeelium on see, mille kontekstis kogu ülejäänud teksti peaks ja võiks vaadata. Ellen White kirjutab aastal 1910. Ma olen seda sitaati juba kunagi varem siin öelnud, aga see mulle väga meeldib ja sellepärast ma võtsin ta ka siin kasutusele. Inimkonna päästmine pole kunagi olnud taevaste nõupidamiste arutlusteema. Halastuse leping sõlmiti enne maailma rajamist. See on eksisteerinud igavesti ja seda nimetatakse igaveseks lepinguks. Nii kindlasti nagu pole kunagi olnud aega, mil Jumalat ei olnud, nii kindlasti pole kunagi olnud hetki, kus igavene tarkus poleks soovinud inimkonnale oma armu ilmutada. See on kirjutatud 18. jaanuaril 1910 Ellen White'i kirjutises The Faith I Live By, ehk siis usk, mille järgi ma elan. Kolme ingli kuulutus on tervik. Väga sageli me jupitame ta laiali esimese ingli kuulutus ja teise ingli kuulutus ja kolmanda ingli kuulutus, aga see on tervik. Ja selle terviku sissejuhatus ütleb, esimene ingel, enne kui ta hakkab rääkima, ta tuleb igavese evangeeliumiga. Teise ja kolmanda ingli sõnum ei tühista esimest ja ükski neist kolmest ei muuda olematuks igavest evangeeliumit. Sest seda on rõhutatud väljaspool otsest sõnumit. See on enne, see on taust, see on põhimõiste. See on see, millel kõik tugineb. Sellest lähtub inglite sõnum ja selle sama igavese evangeeliumi mõttega peaksime meie lugema ka seda kolme ingli kuulutust. Sellepärast see ongi igavene evangeelium. Just see igavene evangeelium, see igavene rõõmu sõnum annab võtme sõnumi mõistmiseks. Ja see sõnum Jumala päästeplaanist selle teostumisest Jeesuse surma kaudu aitab meil mõista ka selliseid hirmutava sisuga kuulutusi, nagu kuulutus kohtutunnist, Babylonia langemisest, metsalise märgist ja metsalise saatusest. Sest miks muidu? Käib kõige selle ees rõõmu sõnum. Evangeelium ju tähendab rõõmu sõnumit. Võib-olla mitte kõikide jaoks, aga igal juhul Jumala rahva jaoks peaks kolme ingli kulutus olema seotud rõõmu sõnumiga. Ja ma pean ausalt ütlema, et minu elus on olnud päris pikk kristlase periood, kus rõõmu ma seal näha ei osanud. Üldse mitte. Pigem nagu hirmutav oli. Ja see oli ka põhjus, miks ma päris pikka aega seda teksti ei lugenud. Sest see oli hirmutav, see oli mõistetamatu, see oli kõhedust tekitav, ebakindlaks tegev teksti osa. Aga proovime vaadata seda esimese ingli kuulutust rõõmu sõnumi valguses. Mis me leiame? Loen uuesti ilmutuse 14.7. Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda. Kartke Jumalat, sest tema kohtutund on tulnud. Põhjust hirmuks kui palju. Ja nüüd tuleb lugu. Mina olen saanud kohtukutse. See kõlab võib-olla peaaegu uskumatult, aga mina olen oma elus saanud kohtukutse täitsa ametlikult. Vormis miilits tuli ukse taha, ma käisin siis veel ülikoolis, ja ulatas mulle selle kutse, küsis allkirja selle eest, et ma olen selle kätte saanud. Ja ainuüksi see kutse kätte saamine oli omast kohast õõvastav. Ma ei olnud nagu süüdlasena kutsutud kohtuse, ma olin kutsutud sinna tunnistajana. Kunagi aastate taga, kui meie kogudus veel sõbratänaval koos käis, oli sinna kirikusse sisse murtud. Ja mitmete asjade seas, mis sealt oli varastatud, oli ära viidud ka üks tumesinine jakk, mis oli tegelikult üliõpilas maleva jakk. Ja ma olin selle üliõpilas maleva jakiga seal mingisugust koristamise tööd aidanud teha. Ja see oli sisse vehitud. Ja nüüd oli miilits minu ukse taga võigupoolest. Sangla tänaval selle maja ukse taga, kus me ülikooli ajal elasime ja andis mulle allkirja vastu kohtu kutse. Ja vaatamata sellele, et ma olin pidanuks olema tunnistaja tõenäoliselt kinnitama, et jah, see on minu jakk, jah, see oli kirikus, jah, see oli kadunud. Jah, see on see sama, mida te mulle praegu näitate, sest vargad saadi kätte. Sellegi poolest oli minul hirm. Ma ei tea, kui paljud teist tahaks kohtusse minna, aga mina küll ei tahtnud. Selle kutse kohtusse sain ma kuskil mai alguses. Kohus ise pidi toimuma juulis. Ja ma mäletan, et alguses oli mul päris palju selliseid koledaid unenägusid, kus ma nägin unes seda, kui Oliver, ära räägi, palun minust üle. Oliver, ma tahaksin rääkida. Aitäh! Ja ma nägin unes, kuidas moodi see sama miilits, kes ukse taga oli, tuleb ja võtab mu kinni ja viib mu pokri. Ja kuidas ma siis seal pean olema ja siis ma seal nutan üksi päini ja tahan välja saada ja keegi välja ei lase. Ja kõike seda vaatamata sellele, et ma olin tunnistaja. Aga nagu ütlesin, kutse tuli mai alguses. Ja siis tuli ka ülikoolis koolivaheaeg ja siis tulid igasugused suvised tegemised ja käimised ja sõpradega kohtumised ja kogu see kohtukutse lugu kustus minu mälust täiesti. Siis ei olnud kuskilt võtta Google'i kalendrit, kuhu see endale kirja panna. Ma unustasin selle täiesti. Ja siis ühel päeval, kui ma tulin sõbratänaval kirikusse, siis vend Eduard Vari astus minu juurde, muigas talle omasel kombel ja ulatas mulle minu sinise jaki. Ja ütles, sa eirasid kohtukutset. Te võite nüüd kujutada, et missugune hirm mul nüüd oli. Sest ma olin algirja vastu kinnitanud, et ma sain selle kutse kätte ja et ma tulen kohale. Ja ma ei olnud kohal. Ma unustasin kohtukutse. See on minu elus olnud päris õpetav kogemus. Esiteks see, et kui sa mingisuguse väga olulise kutse saad, siis pane endale kuskilt suurelt seina peale kirja, et sa ära ei unusta. Aga teisest küljest seletab see võib olla ära ka selle, miks pärast esimese ingli kuulutus minus niisugust ebakindlust ja hirmu tekitas. Kohus tekitabki hirmu, isegi siis, kui otseselt süüdlane ei ole. Mis siis veel rääkida Jumala kohtust. Ja kui öelda, et kartke Jumalat, sest tema kohtutund on tulnud, siis on see vägagi loogiline kartus. Aga vaatame seda esimest otsa. Asi algab ju pihta rõõmu sõnumiga, selle evangeeliumiga. Kuidas panna need kaks asja oma vahel kokku? Kolme ingli kulutuses ei ole tegemist inimliku kohtuga. See on jumalik kohus. Ja väga sageli inimesed on seisukohal, et kohus toimib mingisuguse onu poja poliitika najal, et õigust ja õiglust ei ole siin eriti võimalik otsida või leida. Küllap on nad seda kuskil näinud, küllap on nad seda kuskil kogenud või kuulnud, et maises kohtus võib kehtida onupoja poliitika. Aga taevases kohtus või jumala kohtus kehtib hoopis teine poliitika ja seda võib olla võiks tinglikult nimetada jumala poja poliitikaks. Kui nüüd võtta siia taustale see, et küllap see on niisugune loogiline ja selge inimlike põhiväärtuste või inimlike arusaamade kohaselt, siis peame tunnistama, et ka siin on oma ebaloogilisus sees, kui vaadata inimlikust vaatepunktist. Sest kuidas üleüldse sellises kohtupidamises oleks võimalik õigeks jääda kellelgi, kui Piibel ütleb, et kõik, absoluutselt kõik on pattu teinud ja Jumala aust irma. Ehk siis, kas see jumalik kohus on selleks, et kõik hukka mõista? Ja see ongi see kummaline koht, kus Jumala poja poliitika pole see, mida me võib-olla siin oma igapäevases elus näeme või isegi näha tahaksime võib-olla. Jumala poja kohtu mõistmise ees käib rõõmusõnum Jumala pääste plaanist. Käib sõnum Kristuse ristisurmast meie eest, tema ülestõusmis lugu. See on Jumala poja poliitika, et kõik need, kes on vastu võtnud usus tema ohvri, on karistuse kandnud temas, tema surmas ja saavad endale kingina selle õigeks mõistmise, mille tegelikult on Kristus ära teeninud. Siin ei ole põhjust kartuseks enam. Neil ütleb Jumal nii, armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Mis on kohtul pistmist armastusega, tavalisel kohtul, aga Jumala kohtul on. Armastus ajab kartuse välja ja asendab selle tänulikkuse ja armastusega. Asendab selle kummardamise, teenimise, austamise, ülistusega. Teenimisega, mida mina suudan, mida mina saan. Ma ei saa minna Aafrikasse missionäriks, no lihtsalt ei saa. Või minna vihmametsi kaitsma plakatitega energiliselt, mida oleks vaja tegelikult teha. Ma ei suuda teha midagi sellist vägevalt ja võimsat, noh näiteks staadioni täitele missioni seminaare teha või kodututele pansionaati rajada või adventkooli üles ehitada. Kes üldse suudaks teha piisavalt, kes üldse jaksaks küllaldaselt, et Jumal võiks öelda, et see on nüüd küll hästi tehtud. Eriti, kui me võtame arvesse meie patususe, meie mandumise, küündimatuse, oskamatuse, mõistmatuse. Ja siit tuleb välja teine Jumala poja poliitika kummaline tahk. Tema silmis on vähe palju. Pisku on suur, õrn on tugev, nõder on vägev ja alandlik on austusväärne. Need on väärtused, mida ühiskonnas eriti ei hinnata. Kui keegi on nõrk, nõder, alandlik, siis pigem öeldakse, et ta on luuser, kaotaja. Aga selles Jumala poja poliitikas on asjad teistmoodi. Just need, kes tunnetavad oma nõrkust, jõuetust, väeti olemist, on valmis vastu võtma seda väge, mida Jumal annab. Jumal ootabki meilt hoopis midagi muud. Ta ootab, et me tegutseksime seal, kus me oleme, selles, mis on meie ümber, nendega, kes on meie kõrval. Need inimesed, kellega me kokku puutume. See võib olla piiblitund oma enda lastele. See võib olla soe sõna kõrval seisjale, julgustav puudutus arale, telefonikõne üksildasele, olemas oleva jagamine neile, kellel on puudus, kiri kaugel viibijale, tervitused haigele, soe ja puhas kirikuruum kogudusele, slaidid teenistusele, annetus vajaduse katteks, ustav kümnise maksmine ja inimeste eest palvetamine. Ehk siis see, mida Jumal meilt ootab, on meie igapäevane kristlik elu ja tema armastuse edasiandmine teistele inimestele. Seda vaatenurka kinnitab ka Jumala sõna. Ma loen Mattuse 25, 31-40. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse, kui karjane eraldab lambad sikkudest. ja ta seab lambad oma paremale käele sikudaga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Igavene evangeelium, eks ju. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle, issand, millal nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda olete teinud mulle. Ei sõnagi millestki grandioossest ülejõu käivast enne olematust. Kruus vett ja leivakäär on enamat väärt. Vähe on palju. Pisku on suur. Sest just sellega, kui teenime oma ligimest kõige igapäevasemaga, kõige igapäevasemas elus, me näitame, et me oleme tema eeskoste all, tema omad, ja et me ilmutame seda armastust, mida ise oleme temalt saanud, tema hoolimist, tema andestust, tema ligiolu. Sellega me näitame, et meie süda on muutunud. Et meie südames elab seesama armastus, mis on meid päästnud ja mis meie eest kohtus ka kostab. See on Jumala kartus ja tallele au andmine. See on Jumala poja poliitika. Üks sõna, Jumala poja poliitika. Ja siis pole sõnum kohtust ähvardav ja hirmutav, vaid muutub hoopis rõõmusõnumiks. Sest selle kohtu tulemusena saab ülekohus otsa. Surm saab võidetud, õigus võidutseb. Ja me kohtume temaga, kes on aegade algusest meie jaoks evangeeliumi tallele pannud. Päästeplaani ellu viinud, kes nüüd meid ka vastu võtab lihtsalt sellepärast, et ta oma armust kingib iseenese õiguse meie jaoks. Ja meie päralt ongi tema õigus, tema suured teod, tema üliinimlikud imed, kõik see, mida Jumal võib, on siis meie osa. Ja see on rõõm. Ainus, mida meilt oodatakse, on seda rõõmu jagada. Nüüd võiks küsida, et kuhu jääb käsk. Et noh, käsku peab täitma. Aga see ongi käsk. Markuse 12, 28-31 on kirjas. Ja üks juurde astunud kirjatundjast küsis temalt, milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas, esimene on, kuule Israel, issand meie Jumal on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingit muud suuremat käsku ei ole. Ligimese armastus ja igavese evangeeliumi jagamine on meie vastus esimese ingli üleskutsele, kus oli kirjas kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilma maal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Mitte, et me nüüd kedagi hakkaksime lahterdama paganaks või mitte paganaks, vaid see ütleb, et kõigile neile, kes elavad meie kõrval, kõigile neile, kellega kokku puutume, saame me jagada Jumala armastussõnumit. See on see, kuidas me vastame ingli hüüule, kartke Jumalat ja ülistage teda, sest tema kohtumist mõistmise tund on tulnud ning kummardage teda. See on see kummardamine. Ma jagan teiega veel ühte luuletust. Selle on kirja pannud Jörg Zink. Ta on üks minu lemmikutest väga pikka aega olnud. Ja ta on kristlane ja nii nagu luuletusest ka aru võib saada, tema mõttekäigud on väga sageli just nimelt sellest ingli käes olnud igavesest evangeeliumist ajendatud. Teised ootavad mind. Nad ootavad, et teen midagi nende heaks. Nad ootavad minu kannatlikkust, nõuannet ja sõna, kirja ja külastust. Nad loodavad sellele, et mul on aega ja palju jõudu. Paljud vajavad mind. Ma peaksin tundma neid paljusid, kes mind kohates ootavad, et mäletaksin nende nimesid. Paljud otsivad minu juurest avatud ust tooli ja hetkevestluseks. Nad loodavad, et kannan nende koormaid, ka nende oma enese koormat. Issand, ma olen isegi võõras sinu majas. Sina oled mind vastu võtnud. Sina kuuled mind ja kannad minu koormat. Olen tulnud sinu juurde ja sina talud mind. Nüüd toon ma sulle kõik need, kes tulevad minu juurde. Võta vastu nemad ja mind koos meie kõikide koormatega. Sina oled maja isand ja maja. Kingi mulle puhkus sinus ja anna julgust lasta sisse kõik, et need, kes otsivad mind, leiaksid sinu. Aamen.